někdo v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Tak zdravím vás všechny, kdo jste zasedli ke svým naslouchačkám, posluchačkám, abyste nás slyšeli. My se vám hlásíme tady ze studia Midgard na svobodném vysílači. Hlásí se vám Petr Václav, no a pochopitelně se mnou i můj, váš host Karel Světnička. Karel, já tě zdravím, ahoj.
Taky tě, Petře, zdravím i naše posluchači, jak nyní, tak ze záznamu.
Výborně, skvěle, ty už to nádherně umíš, takže já už to ani nemusím opakovat. můžete nás pochopitelně v archivu najít na třech místech, respektive ve třech prostředích. Můžete nás najít dost pár hodin po vysílání ve studiu Midgard na archivu Svobodného vysílače, čili normálně tak, jak jste byli vždycky zvyklí, tam, kde jste nás normálně vždycky hledali. Dále potom pořady dávám na Telegramu do archivního Midgardího hnízda, takže stačí zadat Midgard archiv a ono vám to tam vyjede. To je také důležité. Řada z vás dokonce si na to zvykla a říkáte, že je to lepší, než to hledat v archivu Svobodného vysílače. No, kdo ví. No a potom někdy se zpožděním hodin až několika dnů umístí pořady Janko Šarmír na svém YouTubeovém kanále, takže Telegram, YouTube a ještě v pochopitelně klasický web. No a k tomu si ještě připočtěme, že řada z vás si ty pořady stahujete, teda nemyslím teďko služebně, že si je stahujete, ale myslím, že si je stahujete, jako abyste si je uložili, vytvářeli si složky a potom si mohli třeba poslouchat. Takže to pochopitelně je také cesta. No a je to hlavně dobré v tom, že se vám to uchová. Kdyby, nedej bože, nás úplně ušmykli, úplně nás zrušili, zadupali do země, tak vy a my budeme mít potom co poslouchat, protože my ty pořady pochopitelně máme na speciálních ještě úložištích mimo komp a tak dál a tak dál. Čili snažíme se o to, abyste mohli ty pořady poslouchat. Venku je takové počasí sice teplé, ale tu a tam prší, tu a tam bouřka, tu a tam svítí sluníčko. Ale už se nám to tady probouzí do takového opravdového jara. Stromy se zelenají, některé kvetou, rozkvetají květiny. Karle, jaký máš vždycky pocit takhle na tom jaru? Já mám takový, jak bych to řekl, takový euforický až někdy.
A tak já to, je to sice pozitivní, když to začne po té zimě rašit, ale zase na druhé straně, ono celý ten rok je velice pěkný, zajímavý. Každé má svoje a nejkrásnější to bylo vždycky, když jsem měl možnost víckrát chodit po Stýnce nad Sázavou, z kamenného přívozu směrem do Pikovic po Sázavské stezce nad tím kaňonem skalnatým a tam bylo vidět právě nejkrásnější ta příroda, kdy jednou to bylo úplně hnědé, jiný úplně prázdné v zimě a potom zároveň, jak se to postupně zasunovalo, tam jsou různé vyhlídky z různých těch skalisek, takže o to je to zajímavější pohled na, vždycky na to údolí v každém ročním období úplně něco jiného.
Jo, jo, jo. Opravdu každé období má něco do sebe a někdo má prostě víc oblíbeno takové, jiný zase makové, ale je s tím pochopitelně spojeno s tím jarem i to, že vyrážíme do přírody na kolech a tak dále, tak dále. Takže pro mě jaro je takový ten startovací, takové to startovací období v tom roce. No, my taky nastartujeme. Hned po tom, co si řekneme, kdo má dneska svátek. Pozor, pozor. Dneska slaví Radoslav. Radoslav slaví radost. Čili Radoslavové mají dneska svůj svátek. A já koukám, že Radoslavu je 3093. v České republice. 112. příčka v četnosti užití tohoto jména. Čili Radoslavové. A krom toho, že je Radoslav, tak je světový den astmatu. K tomu se taky dostaneme. Takže, Radoslavové, my vám tady s Karlem teďko přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, gratulantek, polibků, obětí, promořovacích aktů a aktivit. No zkrátka si to užijte, protože venku je teplo, můžete něco pogrilovat, už je na to ten správný čas. Takže si to užijte ve zdraví, to přežijte. No a pochopitelně slavte, když už tu radost oslavujete vy, Radoslavové. Pokud znáte nějakého Radoslava, to je vybídka k těm všem vám, kteří neslavíte dneska, ale znáte třeba nějakého Radoslava, nezapomeňte mu popřát k jeho svátku, protože mu tím uděláte radost a radost je nade vše. No a k Světovému dni astmatu je potřeba říci, že každý den dělají vlády všech zemí vše proto, aby lidé měli na světě toho astmatu ještě víc. protože vlády jsou to ty, které tady nakupují, schvalují a umožňují to, co nám tady sypou na hlavu. A to, co nám sypou na hlavu, to je to, co zejména způsobuje astma. Jinak pochopitelně astma údajně vzniká z neléčené alergie nebo respektive z nepotlačené alergie. To znamená, když někdo má problémy s tímto a dlouhodobě to neřeší, tak to může přijít až do astmatu. Já znám spoustu astmatiků, kteří se jednoduše vyléčili, nebylo to až tak složité. A znám spoustu astmatiků, kteří u toho ještě kouří a potom si musí prášit do nosu a tak takové ty věci, aby vůbec se neudusili. Vzpomeňte si na tu scénku s panem Vimrem, s Jirkou Vimrem, jak vyprávěl v té nedělní chvilce poezie tu báseň Ostrava od Petra Bezvruče. No a tam pochopitelně byla ukázka toho, když někdo kouří 80 cigaret denně a potom chce vyprávět zajímavou báseň. Málem se udusil. Pojďme od toho tématu. Já vím, že Karle, tam u vás toho astmatu taky máte dost asi, protože co?
Těžko říct, nedá se posoudit, jestli ano, ne, protože to může být zaprvé nějaká počínající silikóza, nebo jestli to, ale já myslím, že to není otázka nějaké oblasti, kde ten astma je nebo není, to myslím, že je všude a je otázka toho spíše genetického výbavy popředcích u těch lidí, co ten astma, co to astma mají, protože od někud to není jenom tak, že by to člověk získal tak jen tak, že to je prostě v genech. A někteří ti astmatici tvrdí, že jim třeba pomáhá nepoužívat mléko. Že sýry, tvarohy mohou, ale prostě mléko ne, že to se zhoršuje. A naopak se zlepšuje, když to mléko není.
Je to a souvisí to. Souvisí to prostě s tím, že v tom mléce jsou ty makromolekuly kaseinové, no a ty pochopitelně
to
pak
vůbec netuším,
dělají tyhle problémy. Mně to teda tady píše, že máme nějaký problém, a když se mi to píše i Jarda Meta, že máme nějaké mikrovýpadky, nevím proč, nevím zač. Já se zkusím odpojit z éteru a znova tam skočit, jestli nám to pomůže. Tak uvidíme, jestli se nám situace zlepší. No a pojďme pomalu se posouvat k těm tématům. Já jsem jenom ještě právě v té souvislosti s tím vším, jak jsem tady nakous tu aplikaci těch různých sajrajtů z letadel, tak tady mi, kde kdo píše, ale Jarda mi ještě napsal jednu věc a tu nesmím zapomenout říci, ale bych na to zapomněl. Nás nezašlapou, my pojedeme stále a že má Jarda připraveno spoustu hafo streamů, na kterých potom budeme vysílat, tak to jsem rád, že máme takovouhle připravenost. No a já jsem s hrůzou, Karle, zjistil, že letos Studio Midgard bude slavit 5 let svého vysílání a pamatuju se, že když jsem začínal jako ucho tady s vysíláním na svobodném vysílači, člověk z toho byl řádně tak jako příjemně vyděšen. Byl jsem na prvním srazu a tam jsem se dozvěděl, že bude brzy sraz, na kterém bude, a to pak bylo, myslím, ve Stříbře nebo kde, bylo 5 let svobodného vysílače. Takže já v době, kdy jsem vlastně vstupoval, tak svobodný vysílač ještě ani nevysílal 5 let a my už tady tlačíme tu káru vlastně celou další 5letku. Tak 5letky naštěstí skončily a možná na neštěstí skončily.
Na neštěstí. Radši těch 5letek vynekat.
No, tak ale víš co, tak je to mělo něco do sebe. Pojďme k jednomu tématu. Výpadky byly, ale Meta jede jako nametená. Pokud máte výpadky, tak doporučím, dejte si SVTV klasiku a tam si vyberte z těch vysílacích streamů, si vyberte Odyssey
A na Odyssey je meta k dispozici a ta jede prej jako z praku, tedy píše Božena Blanka. A propo Božena Blanka mi hodně pomohla s dnešním vysíláním, protože mi poslala velmi zajímavá videjka, ze kterých jsem udělal takové audio vstupy. Na začátku bychom si pustili něco ohledně opravdu cenzurních fanatiků. Já bych řekl, že už to jsou fašouni. Cenzurní fašisté, tak bych to nazval. Čili něco si dáme o cenzurních fašistech, nebude to dlouhé. A potom vám pustím Soňu Pekovou, aby jsme si řekli, proč ty cenzurní fašisti tak intenzivně pracují a z čeho mají tak obrovský strach a co také před námi tají. Takže pojďme si pustit jednu takovou dámu tadyhle, já ji teda neznám, byla mi zaslána, ale mluví v celku rozumně a má hlas podobný Petře Redlové, ale není to Peťa Redlová. Takže pojďme si přehrát něco o cenzurních fašounech.
Ahoj, zdravím všechny kolaboranty a rebely. Já doufám, že nás bude více a více, že se konečně ten český národ začne probírat po tom, co naše vláda tady předvádí a to, co hlavně předvedl teď Cempera, protože Cempera vede svou stránku Manipulátoři. Na ní jsme úplně všichni, co pro vás točíme tyhle videa. A Cempera na své stránce Manipulátoři uvedl, že českou vlaječku na profilovce někteří maskují kolaboraci s Ruskem. Pane Cempera, pokud máte problém s tím, že nevíte, kdo jste, kam patříte, jako máte národnost, tak to je váš problém. Já jsem Češka, proto tam mám českou vlajku. A pro tohle natáčení jsem si vzala speciální tílko. Je to pro pana Cemperu a pro naší vládu, aby věděli, co si o nich myslím. Asi takhle vám to řeknu. Další věc. Spoustu lidí furt stále říká, že se má pomáhat Ukrajině. Dobře, pomáhejte Ukrajině, ale pomáhejte všem bez rozdílu barvy. Pár videí mi stačilo na to, abych pochopila, co se tu opětovně děje. Že tady je zase rasismus a upřednostňování bílých. Další věc, která mě tu rozčiluje, že vidím Ukrajince, který vůbec naší pomoc nepotřebují. Tak pro ty Ukrajince, který sem přišli s těma luxusníma autama, tak já vám vzkazuji, jako máma 5 dětí, která musí platit školy, družinu, který stát sebral vlastně jako pěstounce zdravotní, sociální, nemůžu si dát úlevu ani na své děti, tak vám vzkazuji, prodejte si ty vaše luxusní auta, kupte si levnější a zbytek peněz dejte svým Ukrajincům. Nezlobte se na mě lidi, ale já už si tady připadám, že žiju na Ukrajině. Ne, že jsem v Čechách, ale na Ukrajině. Protože kam se podívám, všude ukrajinská vlajka, všude samý Ukrajinec. Za chvilku se tady budeme bát promluvit i česky. Nebo si zaspívat českou hymnu. Co se týká naší týdlenství dementní vlády, já když vidím vykulenou čivavu Rakušáka nebo toho prostě s tím vypínačem uprostřed čela, tak to je šílený. Já mám takový vzkaz pro ně a docela i dobrý nápad, jo. Co kdyby Rakušák a spol vlastně dali takový ty speciální knížečky tady pro ty udavače, když chtějí, aby vlastně národ na sebe práskal, dali nějakou knížečku, do které by dostávali ty práskači jako takový bodíky, jak v Albertu, když jdete na nákup. Jo. Za každý prásknutí bodík a za 10 bodíků třeba by dostali nějakou odměnu. Co? Já si myslím, že to je dobrý nápad. Já prosím jenom všechny, kdo je vlastenec a kdo má rád svoji zem, svoje tradice, svoji vlajku, nebojte se jí tam dát. A nebojte se týhle vlády. A pro vás, co propagujete Ukrajinu a vykřikujete tady sláva Ukrajině, tak byste asi měli trošku zajet na Google, zadejte si historii, dejte si tam motto sláva Ukrajina a možná to z té huby nevypustíte. Co to vůbec znamená? Takže ty, co tady křičí sláva Ukrajině, tak by si napřed měli zjistit historii, co vypouštíte z té huby. Přeju vám krásný víkend. Nenechte se zlomit. Nenechali jsme se zlomit v době covidu. Nenecháme si nacpat propagandu Ukrajiny.
Tak to byla mladá, pohledná žena, která dokonce mluvila i velmi rozumně. Jenom takový příklad, Karle, představ si v Olomouci, když půjdeš do zoo, tak zaplatíš 140 korun a pokud jsi Ukrajinec, tak korunu. Jo. A to je asi na mnoha jiných místech, prostě protěžování. Takže nerozumím tomu. Na jedné straně jim dáváme peníze, jakoby aby měli na život, a na druhé straně jim všude dáváme úlevy. To mě trošku nesedí. Tak buď dám jedno, nebo dám druhé. A budu také zkoumat, odkud jsou, čím přijeli, jaké mají majetkové poměry, protože už to, že někdo přijede bavorákem, asi jednoznačně ukazuje, že jeho životní standard není takový, že si nemůže čerpat peníze ze své banky třeba přes bankomaty v České republice. Nebo myslíš si, že takováhle věc nefunguje? Přeci bankomaty fungují
všechny. Když firma sociálku, že chce nějakou pomoc, tak musí vyplnit hafolejster o všech majetkových poměrech, no a dokud jako by tam to auto bylo, no tak mi nikdo nic nedá. Takže je to takové nějaké divné. Máš jako luxusní auto, tak ho prodej a máš tím pádem prostředky na to, aby si mohl nějakým způsobem vyžít bez jakýchkoliv problémů, že bys musel něco žádat. Ale podobný případ, jsou teda dost problémy, to omozněním, tato má teda už drahé za korunu, ale Pražská zoo má úplně zadarmo. Ale v podstatě i místní zaměstnanci z Pražské zoologické zahrady naříkají prostě, co to je za šílený nápad pouštět takhle lidi zdarma, kde ještě navíc dostávají spoustu jídla, jako by prostě zoologická zahrada byla jídelná. A zároveň taky samozřejmě to pro všechny Ukrajince, znamená, že i ty, kteří tady normálně žijí, tak všichni najednou jdou zdarma do zoologické zahrady. Ale u toho je ještě dobré připomenout úplně jináčí věc, jestliže jsou tady některé organizace, že to takhle nějakým způsobem preferují, tady tu zrovna tento typ pomoci, chápu, že nějaké ty stresy a tak dále potřeba řešit, ale jestli návštěva zoologické zahrady je tím správným řešením na stresy, protože máme třeba zkušenosti z dřívejška, že tady z Ukrajiny byla obrovská spousta dětí, které byly na jakoby ozdravných pobytech, když bouchl Černobyl. A ty lidi by řešili tady tuhletu věc úplně jiným způsobem, než jako to, že by posílali do zoologické zahrady a posílali je do sálu, kde si mohou navrat hromady jídla, které vůbec nikdo z nich nechce, protože na to nejsou zvyklí a mají úplně jinakší starosti, než takový tyhle s tím jídlem. No a co se týká té vlajky, tam by bylo dobré možná připomenout teďka 2. května v pondělí, Poláci měli státní svátek polské vlajky. A jak polský prezident, tak i mnoho Poláků říkalo, že prostě neexistuje jiná vlajka, než je ta naše, teda pro Poláky ta polská. Že neexistuje, aby byla používána jiná. A oni opravdu nejenom na ten státní svátek, ale i jindy v Polsku neuvidíte jedinou ukrajinskou vlajku. Ať je to třeba, dejme tomu, v obchodácích mají koše veliké, na, jako kam se zde odkládat dary pro uprchlíky. Tam jako v polsky se to jmenuje dla ochotcův, jako odcházejících, ale nic s Ukrajinou tam není, ani slovo, ani vlajka, vůbec nic. Na druhé straně ale taky třeba jsem teďka dostal zajímavý článek z Litvy, kdy Litvě si jeden Ukrajinec nechal kompletně udělat generální auto a říkal, no já jsem malý uprchlík, tak to chci zadarmo. Tak museli potom nakonec volat na něho policii, aby to jednoduše mu to zaplatil a do té doby, dokud to nezaplatí, tak to auto bylo zabavené. Takže dávejte si pozor, že prostě lidi, jejich většina, kteří jsou na tom špatně, protože jsou postižení to válku, ale najde se mezi nimi spousta vypočítavců, kteří zneužívají naši dobroty, ale nejvíce to je vlastně markantní, to jsme probírali posledně, je, že to naše zdravotnictví zatáhne kompletně všechno, ale vážení, je zajímavý ukaz, schválně se zajděte okolo svých domů podívat, jestli jste někde nasídlíš nebo tak někde, jak máme už několik let ten vynález od strany zelených, to je od firma Eco.com na ten tříděný odpad. Všimněte si, nevím, jestli to občané anebo popeláři vyloženě dávají vedle sebe žlutý a modrý kontejner. teďka si každý o tom můžeme pomyslet svoje, že jo?
Já jsem, Karli, tě chtěl ale trochu opravit. Já si myslím, že sporadické jsou případy, kdy opravdu jsou to běženci váleční. Nebo nejsou nikdo, ale jakože opravdu jsou z těch zón, kde byli postiženi nějakým střetem. Většina, si dovolím tvrdit, že jsou jenom ekonomičtí turisté. Sám jste to viděli, jsme byli v Praze v neděli na Střeleckém ostrově, tak ty maminky s dětma, co tam byly, protože já jsem byl tam s malou na těch prolejzačkách, všichni mluví ukrajinsky. Tam nebylo, kromě naší Elišky, tam nebylo žádný dítě, který by jako bylo český. Všude zněla ukrajinština. Když jsme šli po ulici od tramvaje, tak drtivá většina lidí, kteří okolo nás procházeli, nebo když jsme potkávali, mluvili ukrajinsky. Jo. Takže tady mi píše kolega z Německa, jo, že u nich mainstream hlásá, a už jsem to zaznamenal i někde tady u nás, že prý denně se vrací 20 000 uprchlíků z Ukrajiny. No, přesně tady píše, zdá se tedy, že jsem přijeli pouze vybrat podporu a nyní se vrací. A v Mnichově hlásí policie, že pouze malinká část uprchlíků jsou opravdoví Ukrajinci. Tak je dobrý. Takže to je stejné v Německu, je to stejné v Česku. Je to jako přes kopírák. Navíc těžko říct, jestli se vrací ti, kteří jedou zpátky k hranicím, protože oni sem zase přijdou jako jiní lidé, protože řeknou, že jsou úplně někdo druhý a vyzvednou si znova tu podporu a zase jedou. Takže oni to mají prostě, oni takhle pendlujou. Já jsem to sledoval, když jezdím po dálnici, tak nejdřív byl velký, hodně aut jezdilo jakoby od Ukrajiny na Prahu. Teď je to skoro vyrovnaný, to, co jezdí do Prahy, jezdí zase z Prahy zpátky. Jo. Takže pendlujou mikrobusy, pendlujou auta a rodiny v nich. To znamená, že jezdí rodiny mezi Ukrajinou a Prahou. Pozor na to. Takže tím nechci říct, že opravdu potřebným bychom neměli pomáhat. Měli bychom jim pomáhat vždycky s rozumem. S rozumem myslím tak, že nejprve je potřeba pomáhat lidem našim, těm potřebným, protože oni tady pracovali, oni tady platili sociální dávky a přece je to o solidaritě. A solidarita je v tom, že do jednoho dávají všichni a když někdo z nich potřebuje, tak si z toho jednoho pytle těch peněz tak dostanou, kolik potřebujou nutně k tomu, aby se jim zadařilo. Ten, kdo nám sem nic neplatil, tak ten může pouze dostat nějakou výjimečnou pomoc a to ještě by mělo být podle mého vyloženě na základě nějakého zákona, který by ideálně měl ještě být veřejným hlasováním. To se mi líbilo v Rakousku, mi vyprávěli klientky moje, jsem tam byl ve Vídni teďko v týdnu, tak mi vyprávěli, že v Rakousku to mají zavedené tak, že určité iniciativy, které jsou tady u nás ve společnosti taky, tak mohou docílit toho, že se dělá veřejné hlasování o některých tématech, o některých záležitostech. A tak třeba docílili i prohlasování, veřejné prohlasování, jestli vakcíny povinně nebo nepovinně očkovat. To nám tady vůbec mainstream neřekl. Ono to bylo, že Rakousko vlastně to jako jo, a najednou, že z toho cukli. Ale proč z toho cukli? Protože bylo veřejné hlasování. A protože tento nástroj je velice nebezpečný a nepopulární pro totalitářské praktiky současných vlád, no tak se to u nás nezavádí. To je asi věc, kterou bylo potřeba říci. A propo jenom připomenu, že pokud u nás třeba maminka chce příspěvek na dítě, ale myslím jako přídavky na děti, tak se dokládají příjmy 2 roky zpátky. 2 roky zpátky. Pak se sem nahrne někdo, kdo o sobě řekne, že je někdo a tomu někomu, kdo o sobě řekl, že je někdo, se nasype hojně, kolikrát je potřeba. Takže myslím si, že je to hazardování s veřejnými prostředky a hazardování s důvěrou lidí vůbec v nějaký sociální systém. Říkali jsme tady o tom, že potom nejsou peníze pro naše potřebné lidi. To je prostě výsledek chování této vlády. Jestli budou vypumpovaný, dejme tomu třeba i zdravotní pojišťovny, a zdravotní pojišťovny přestanou něco hradit, to se také může stát. Karle, byl tam zmíněn pochopitelně Cempr. To, že, a to já už říkám, že je fašistický přístup. Jo. Pokud někdo začne vykládat, že užívání naší státní vlajky, našeho státního symbolu je maskování proruského, jaksi proruské orientace, tak je potřeba toho člověka vzít a nakopat ho.
No. Já bych si řekl normálně trestní oznámení na něho, protože on si se z toho vyškube tou formou, že totiž je všeobecně známo, jaké je jeho vzdělání, že měl problémy sotva dodělat maturitu elektrikáře z silnoproudého, znamená, že i oprava zásuvky by asi pro něho byla problémem. Ale v podstatě proto on si našel prostě tuhle tu obživu, že ho Soros nebo někdo jiný nebo nějaký jiný povlatí, že v podstatě potřebují nějakého užitečného pomatence, který jako je ochoten prostě ze sebe dělat i na veřejnosti tohle toho zoufalce. Ale na druhé straně já bych zase Cempra pochválil v tom, že v podstatě to, co on kritizuje, všeobecně všichni víme, že je lež, tudíž tím pádem díky centrové kritice víme, co je pravda.
Ty Karle, promiň, neměli bychom ho nahlásit?
No, pro právě šíření dezinformací. Proto jsem říkal právě oznámení, protože jako zaprvé to poškozování jediné ze všech, to už jsme tady taky kdysi probírali, že jiná vlajka na našem území, která je zákonem chráněna a je o ní napsáno, jakým způsobem se s tím má zacházet, v zákonech a podobně je to popsáno, tak je naše česká vlajka. Všecko ostatní jednoduše není nijak ničím chráněno. On naopak hanobí náš státní symbol. Jenomže jestliže naše policie chrání nacisty a pedofily, protože jsou sami nacisty a pedofilové, jak už prokázali nesčetněkrát, no tak potom těžko lze očekávat, že budou nějakým způsobem pro nás hanobitelé české vlajky sotva doučeného elektrikáře s maturitou Cempra.
To je pravda. No nic, Karle, pojďme se posunout tématu dál. Já jsem tady onehdá vyjádřil velmi silnou spekulaci a také jsem to řekl, že to je moje soukromá spekulace, za kterou si hodlám stát a uvidíme, co čas na to a jak se to celé jak si ukáže. Soňa Peková je mezinárodně významná osobnost, odborník a je to člověk, který ze začátku z kraje té covidové hysterie se vyjadřoval ryze odborně a nechtěla se nechat vůbec vtáhnout do nějakého politického kotle. A jsem rád, že ta její veřejně činná práce a to její vystupování a tak dál, že nabralo takový ten vlastenecký rozměr, kdy se od ní jako od odbornice můžeme dozvídat spoustu zajímavých věcí. Vzpomínám na to, jak nás tady seznámila, dejme tomu s tím, jak Pfizer byl soudem donucen odtajňovat věci okolo covidu, takže zpřístupnil prvních 500 stránek, je to asi na 56 let, v tomto tempu 500 stránek měsíčně, ale i tak z toho vyplývaly velice závažná fakta. Vyplývala z toho závažná fakta. No, Soňa Peková jako odborník potvrzuje souvislost a spojitost mezi COVID agendou a tím, co se peklo, vařilo, smažilo a dělalo v těch biolaboratořích na Ukrajině. Dokonce v tom je zapletený synáček současného prezidenta Bidena. Hrozné je, že o tom, co Ruská federace zabavila při své speciální vojenské akci, ne při agresi, ale při speciální vojenské akci, co zabavila v těchto laboratořích hned po svém vstupu na území Ukrajiny, tak tyto materiály byly předány OSN a byly projednány tyto poznatky a důkazy zabavené v těchto laboratořích, byly projednány na půdě OSN. Bylo to oficiální jednání a z tohoto oficiálního jednání nám naše mainstreamové prostředky nepřinesly ani jedno jediné slovo. V tomto ohledu si myslím, že je potřeba podat trestní oznámení, že veřejnoprávní rádio a televize neplní ze zákona jim svěřenou povinnost vyváženě informovat zpravodajsky své obyvatele. Karle, zvaž to, já to zatím pustím a pak se k tomu můžeme ještě rozpovídat, jo? Tak, pojďme na to.
Mimořádně vysoké podezření, že se na území Ukrajiny nacházely biologické laboratoře zpracovávající program překračující legální rámec mezinárodních úmluv o zákazu výroby, skladování a šíření biologických zbraní. Tyto laboratoře byly zajištěny a zlikvidovány v prvních dnech invaze Ruska na Ukrajinu. To, co bylo předmětných laboratořích zajištěno, společně s relevantní administrativní dokumentací, smlouvami mezi USA a Ministerstvem zdravotnictví Ukrajiny, bylo v detailu prezentováno dne 6. dubna 2022 na konferenci na půdě OSN pod názvem Threats to International Peace and Security Emanating from Military Biological Activities in Regions Across the Globe. Zdroj je k nalezení na stránkách OSN. Je tam celý záznam dvouhodinový této konference. Existenci těchto zařízení na Ukrajině v rámci své svědecké výpovědi dne 8. března 2022 v Kongresu USA potvrdila i Victoria Nuland, státní potajemnice pro politické záležitosti Spojených států amerických. Video se stalo virálním, na YouTube najde každý. Existenci biologických laboratoří s programem Dual Use Research, to znamená využití dvojího způsobu, je nutno považovat za mimořádnou bezpečnostní, environmentální a humanitární globální hrozbu a je potřeba se k tomuto tématu stavit s náležitým respektem. Bylo by jistě žádoucí, kdyby se odborná veřejnost a v konečném důsledku i mainstream média této mimořádně závažné tematice ze vší vážnosti věnovali, nesnažili se o neomluvitelnou cenzuru a nelinčovali ty, kdo se snaží na tato nebezpečí kontinuálně upozorňovat. A už jenom poslední notická. Neustále se objevují další dokumenty a z dalších veřejně dostupných uvádím. Ministerstvo obrany USA financovalo na území Ukrajiny výše zmíněné projekty prostřednictvím subjektů Black & Veatch, Rosemont Seneca and Metabiota s přímým investorským zastoupením Huntera Bidena, což je syn prezidenta USA Joe Bidena. Labyrinth Global Health Incorporated, partner Eco Health Alliance, to je Peter Daszak, přes kterého vlastně byl financován výzkum koronaviru ve Wuhanském institutu, a subkontraktor Black & Veatch, Special Projects Corporation, získává od Ministerstva obrany USA 12. listopadu 2019 projekt s názvem SME, Manuscript Documentation and COVID-19 Research, ID projektu je 19-6192 k realizaci na Ukrajině v rámci projektu Biological Threat Reduction Program in Ukraine. Přitom první zprávy o existenci nového viru z Wuhanu, tej oficiální, pocházejí až z ledna 2020, to znamená několik měsíců poté, co tento projekt byl udělen k realizaci na Ukrajině, a název COVID-19 byl oficiálně uveden až 11. února 2020 na půdě WHO ústy šéfa WHO Tedros Ghebreyesus. Tak tady bych asi skončila. Mnohokrát děkuji.
No, Karle. Takže ono to leze postupně, to leze na povrch, jenom naši hoši mediální, naše vláda tuto nezajímá. Naše vláda opět schválila Ukrajině asi přes 631 milionů, čili přes půl miliardy další podpory, pochopitelně na vyzbrojení. a na dozbrojení toho, co jim tam chybí chlapcům. Takže máme tady takový precedens, kdy na jedné straně celý svět se dozvídá o tom, že Ukrajina byla semeniště a rejdiště zla různého kalibru, a na druhé straně obránce tohoto zla my financujeme a my podporujeme nejenom mediálně, nejenom politicky, ale fakticky, vojensky, a brojíme proti těm, kteří tam chtějí zjednat pořádek. To je docela hustá záležitost, musím říci. Jak bys to klasifikoval, vztah? Jsou to veřejně dostupné informace a máme přeci tady placený aparát úředníků, který je povinen takové věci sledovat a takové věci zavádět do praxe, nebo ne, Karle?
No, nejenom, že sledovat tady tuto tu věc, ale na to je velice krásný článek, teďka je to asi, já nevím, pár dnů, co to vyšlo, tabulka, kolik my máme povinnost odebírat různých vakcín ze světa, ale to je povinnost, ať máme něco nebo nemáme něco, stále ročně několik a většinou přes 10 milionů vakcín. To znamená, nikdo neví, k čemu to je, ale zavázali jsme se naše země, že budeme, ať se děje, co se děje, odebírat pod pokutou vakcíny. Takže je to v podstatě jenom podvod, který není vůbec jako uveřejňován, že to podvody, tak jako to mají v jiných zemích, protože by vlastně občané chtěli taky vidět, za co, z jejich peněz, proč se platí tenhle ten nesmysl, který stejně nefunguje. To, že nefunguje, dokazuje to, že ta vakcína má být každý rok přes 10 milionů kusů, takže se počítá, že ta vakcína je potřeba pro toho člověka neustále, ale ona ve skutečnosti neustále není potřeba, protože vyzkoušená nikdy nikým nebyla. Naopak je známo, že mnoho lidí má zdravotní problémy po tady těchto vakcínách. Proto se o tom mlčí a neuvádí se všechno to, co říkala paní doktorka Peková, se neuvádí v médiích, protože by se automaticky občané začali ptát, a proč to teda kupujeme tady tyhle ty chemikály, když je to stejné celé to podvod. To znamená, je to zároveň biznis naší vlády, členů jednotlivých členů vlády, protože ti jsou do toho zapojeni. Oni zvedají ruku pro, i poslanci zvedají či nezvedají ruku pro státní rozpočet, který počítá s tím, že se bude kupovat tyhle ty odporné chemikály, které nejsou vakcínou, ale vydávají se za vakcínu, protože vakcína musí splňovat patřičně zkušené parametry a podobně. Ale na druhé straně je zvláštní, že furt se mluví o nějaké pomoci, kde čemu, ale že by se pomohla lidem, dejme tomu v tom, aby se snížila vůbec zatíženost jejich daní a vůbec zdravotního pojištění, protože některé ty vakcíny částečně jdou i ze zdravotního pojištění. Co takhle říct, že ty peníze, které jsou na vakcíny, dejme na chudé Ukrajince. Nechceme to dát vakcíny, ale na chudé Ukrajince. Co se jak bude na to vláda reagovat? Polská vláda se třeba šprajcla, že nebude platit tyhle ty nesmysly, to, co je povinně Evropská unie nasmlouvala, že to jednotlivé státy budou brát. Tak jsme samostatná země, anebo ne? Na druhé straně, co tvá se začal covid a byly takové ty různé uzávěry, tak ty uzávěry byly na hranicích bývalých států. Teďka všichni tvrdí, že Evropská unie je jeden veliký stát, tak jaké pak uzávěry na hranici? Takže někdy se to hodí, ale někdy nehodí. Důležité je, že my všichni povinně platíme tyhle ty nesmysly z našich peněz, namísto toho, aby se naši lidé měli mnohem lépe, stačí se od kolik miliard se vyvalí za tady tyhle ty vakcíny. Když tak, ať ty miliardy za těm lidem rozdají, každý si dojezme ten svůj podíl a koupí si na ty svoje choroby, neduhy, to, co mu opravdu vyhovuje, že by chtěl si koupit. Je to jednodušší řešení, ale ať si to koupí, jak chce, nemusí náš stát být zavázán nějakou nesmyslnou zločineckou smlouvou, která je v rozporu s dobrými mravy u Evropské unie. To je nejjednodušší řešení. Takže paní doktorka Pechová sice nám řekla všechno, mnozí odborníci vědí, ale běžní občané ne, protože by se zbouřili, že nechtějí platit tyhle ty věci. Už dost, že se lidé nemohou ozvat proti tomu, co všechno je vyhazováno, říkám vyhazováno, ne účelně používáno, ale vyhazováno v souvislosti se situací na Ukrajině.
No Karle, ale moje otázka ještě mířila na jednu věc. Máme nebo nemáme ze zákona právo na vyvážené informace? To znamená, máme nebo nemáme právo, aby když se na půdě OSN projednává takhle závažné téma, aby nás o tom prostředky, hlavně ty veřejnoprávní,
no,
aby
máme, nás o tom informovali? Máme právo na informace, máme jako i příslušný zákon 106 z roku 99 sbírky, jak se žádá o informace, ale o ty informace musí ten člověk nebo občan nebo novinář, nejlépe novinář, aby to opublikoval, požádat. A oni jsou povinni všechny tyto informace vydat. Jenomže novináři jsou teďka, zaprvé různá média jsou zaplacena, vyloženě zaplacena právě covidovými kšeftaři, ničím jim, protože dokonce i Facebook nezablokuje nic kolem Ukrajiny, ale zablokuje cokoliv, co se týká covidu. Protože biznis je biznis, z Ukrajiny peníze nejsou, ale z covidu a z vakcinace peníze jsou. Takže to je ukázka krásná, ta, že vlastně média jako taková mlčí, protože jsou zaplacena na něco jiného, než aby šířili opravdu pravdivé informace. Takže nezbývá, než aby si občané požádali o to, co to OSN vydává v této věci. Není problém, jestli že to třeba paní doktorka Peková tak nějak sleduje časy, protože je to její doména, které rozumí více než běžný občan, protože má na to vzdělání i praxi. Takže aby jednoduše ty informace OSN postupovala nezávislým médiím a tato šířila všechna nezávislá média, aby si lidé mohli sami přečíst, co a jak ve skutečnosti v tuto chvíli je, co nám média zakrývají, respektive s čím média manipulují, jak byl ten krásný příklad z minulého týdne, kdy na fotograf na zprávy o Ukrajině použili fotky z Jižní Moravy po té vychřici.
Potom to nádo. Víš, Karle, mě to prostě jako trhá uši, když řekneš, aby nezávislá média, jo. Dneska už je asi přes 190 webů má blokovaný přístupy na jejich zpravodajství. To znamená, že v podstatě skoro 200 webů vypadlo pro běžného nehackersky zaměřeného člověka, tak vypadlo jaksi z toho éteru, protože oni ne, že udělali těch 26 nebo kolik a jenom je neobnovili. Oni neustále přidávají další a další a další a další. To znamená, že ta cenzurní práce jakoby je nebetyčná a to je pak těžké a složité. Proto si myslím, že je potřeba zahájit tlak na to, aby ta média, když je teda musíme platit, a když existuje rada, a když já nevím co všechno, prostě a zkrátka, jestli se dá podat trestní oznámení na to, že neplní svoji roli ze zákona danou. A peněz má zaplacenou. Pozor, tam jsou přeci, to je vztah mezi objednatelem a dodavatelem, ne? Tak jako když musím platit ten poplatek, protože za něj dostanu tu službu a já tu službu nedostávám v té slíbené kvalitě, zákonem deklarované kvalitě, tak přeci se musím nějak vůči tomu ohradit trestním oznámením, nebo co bys navrhoval?
No tam je totiž to, že na ty cenzury není jasně stanoveno, jaký by měl být postih, že sice Listina práv a svobod zaručuje, že cenzura je zakázána, ale to, že se to poruší, není vůbec žádný postih. Takže ideální by bylo pravděpodobně, když by všechny ty weby, které mají koncovku CZ, že jsou zablokované, tak jednoduše přešli na koncovku com, jako psáno com, anebo info, a tím pádem už není na to dosah soukromé organizace.
Ne, to nepomůže, promiň. To není oni řešení. Ono to není řešení.
Americkou taky, americké koncovky taky už cenzurují.
Ne, to není
zakazují.
Karle, počkej, to není o koncovkách. To je o tom, že ti různí provajdři zabezpečují cestu k tomu úložišti, kterým je ten web. Rozumíš? A Vodafonem počínaje O2 konče různými providery, který poskytují internet, dejme tomu, nějakým optickým kabelem až do domácnosti. po různý propojovatele, jako je CZNIC a tak dál, pro různé propojovatele mezi těmi jednotlivými, řeknu, okruhy těch sítí, tak tam je ta cenzura, rozumíš? Takže ona koncovka ti nepomůže. Když změníš koncovku, koupíš si jinou doménu, tak z toho nejsi venku, protože zase ti chybí propojení od někud někam. Takže ten problém je větší, než jenom to, že změníš koncovku, přejdeš tedy na jinou doménu, jo? A máš vyhráno. Ne, nemáš. Prostě oni si to obšápli velmi dobře, víš?
No, ale myslíš, že nelze tedy požádat normálně oficiální vládu na to, aby zajistila informovanost obyvatelstva?
No to třeba jsem se tě ptal právě.
A do té žaloby, no, totiž to je to, že cenzura je, to je to, co jsem říkal, cenzura je zakázána, ale není vymáhána, není žádný předpis, jakým způsobem se dalo vymáhat plnění. Zrovna tam, kde je maximálně o učovací žalobu na soud, že soud musí přikázat v České republice splnění tohoto předpisu daného, této povinnosti z listiny práv a svobod. Ale je otázka, kdo to podá, jestli někdo z těch právníků, kteří se zabývají zločiny těch různých covid fašistů a různých podobných manipulátorů, anebo kdo to podá tuto žalobu.
To je právě ono. Dobře.
I třeba s předběžným opatřením, protože třeba to se obraceli na nejvyšší správní soud proti těm různým zločineckým vyhláškám ministerstva zdravotnictví, no tak prakticky jeden nebo dva případy bylo, kdy tam dali předběžné opatření, jak tam předběžné opatření bylo, tak se čekalo na to, kdy to vlastně bylo. Takže tam je potřeba, aby to předběžné opatření tam bylo.
Ještě, Karle, ono to má dvě roviny, rozumíš? Jedna rovina je cenzura z těch, kteří přináší ty informace, které zatajuje mainstream. A druhá rovina je, aby mainstream informoval pravdivě. To znamená, když je veřejnoprávní televize, tak musí poskytovat vyvážené zpravodajství. To znamená, pokud na půdě OSN proběhla takováhle závažná konference, je závažná tím, že Rusko je tady osočováno z toho, že tam páchá něco jiného, než v podstatě ta konference potvrzuje, tak je to zásadní. Já si myslím, že to je zásadní pro utváření si názorové hladiny obyvatelstva. Je to zásadní. Já tomu rozumím, proč oni to nepřináší, protože jim to přesně hraje do toho jejich schématu oblbování lidí. Ale my si to necháme líbit, aby za naše peníze nám tady poskytovali desetinu informací jenom těch, kteří se jim hodějí. Chápeš, jako mě by šlo i současně s tím, aby necenzurovali, to je jakoby jedna záležitost. Druhá záležitost, donutit je k tomu, aby plnili svoji zákonem danou roli. Protože potom bychom mohli říct my, co platíme ty poplatky, že prostě je platit nebudeme, protože oni nám, to znamená podat žalobu na to, že nedodržují smlouvu mezi občanem a jima, oni nedodržují vůči nám občanům smlouvu o tom, že budou, a teď jim tam dát několik příkladů, kdy to porušili, že jo, a buď zjednají nápravu, a pokud to bude trvat, tak prostě je potřeba vyzvat k neplacení a odstřihnutí jich od peněz. A
no, tam je totiž jiný problém, Petře, protože oni mají možnost se vymluvit na to, že těch zpráv je takové množství, že oni do těch 5, 10, 20, 30 minut to nestihnou všechno dát. Takže klidně, ať si vysílají, co chtějí, důležité je, aby nebyli omezováni ti, kteří chtějí vysílat něco jiného, něco dalšího, co taky by občany zajímalo. Takže klidně, ať si prostě ve svém vymezení se časovém, kolik stihnou nebo nestihnou zpráv, ať si vysílají, co chtějí. Třeba i v případě toho, že se to jednoduše odmítne platit, že to není veřejnoprávní, ale v každém případě, aby nebylo znemožňováno jiným doplňovat jiné zprávy, další zpravodajství, které dejme tomu to veřejnoprávní, nemá třeba časový prostor, na co se oni určitě budou vymlouvat, že to nemohou všechny zprávy z toho světa pouštět ven.
Ale mají tady informační povinnost ministerstva? Třeba toto je asi záležitost ministerstva zahraničních věcí, nebo
no ono to tam kdo? Není jako napsané nikde, že by to nebo ono bylo povinnost. Protože oni řeknou, ano, my máme povinnost, ale těch zpráv je tolik, že my to nezvládáme za tu chvilku že tak bychom měli ten den na všechno to zpravodajství.
Ne, promiň, to už není o zpravodajství.
50 hodin denně.
No, já ti rozumím.
Takže prostě proto je důležité jednoduše, vysílejte si, co chcete, ale nezakazujte, nebo neomezujte, nebo nerušte naše nezávislé vysílání. Je to horší, svobodná Evropa nebo z Ameriky byly pouze zvukově rušené. Oni nám to jednoduše úplně vypnou.
Já jenom se ptám, přeci my jsme oficiálně v OSN, my nejsme pozorovatele, my jsme součástí OSN. To znamená, že pokud OSN k něčemu dospívá, dochází, něco se tam odehrává, tak existuje nějaké ministerstvo, pod které, jakoby, nebo které s tím OSN má tu agendu, a to by přeci mělo informovat, ne? No, rozumíš mi, jako, a jestli k tomu použije veřejnoprávní televizi, anebo k tomu použije svůj web, to bych nechal na nich.
No, zprávě si, že to OSN, tak by to mělo být ministerstvo zahraničních věcí, případně, jestliže se to týká věcí kolem zdravotnictví, no tak by to mělo být vedle toho ministerstva zahraničních věcí, by to mělo být i ministerstvo zdravotnictví, ale zároveň taky, protože se to týká dvou ministerstv, tak nejenom obrany, ale taky na webu vlády by měly být všechny tyto informace ze světa.
Ano, na webu vlády, tam si myslím, že by to mělo být vůbec jako... No, vidíš, pravděpodobně budeme muset udělat nějaký konstrukt, nějaké žaloby, kdy v podstatě zdůvodníme fungování těch zakázaných webů z toho důvodu, že prostě oni neplní, ani vláda, ani to si neplní, ale to by to musel někdo chtít odsoudit. Pojďme dál, asi už nemá smysl si říkat, co by mohlo, nebo co by jak mělo fungovat, protože v tomto státě nefunguje skoro nic. Zmínili jsme tady...
Pozor, tak to bych byl za to nesouhlasím.
No, funguje velmi dobře podpora Ukrajiny, ano, to jo.
Cenzura a zločiny ve prospěch bohatých Ukrajinců. Není vůbec nic o těch chudých Ukrajincích. O těch se moc nemluví, o těch chudých, co jsou opravdu poškození.
Ano.
A navíc se objevil státní rasismus, protože oni tvrdí o nějakých Ukrajincích, že to nejsou Ukrajinci, ale jsou to Cikáni nebo Romové. Prostě jsou, buď to jsou Ukrajinci, nebo to nejsou Ukrajinci. Občanství romské nebo cigánské neexistuje. Prostě
Nikane, promiň, já bych to ještě řekl, promiň, já bych to ještě možná jakoby zpřesnil, jo. Nikdo neřekl, že budeme přijímat pouze ukrajinské běžence. Prostě když někdo přijde z Ukrajiny, tak se přeci neskoumá, jestli je Maďar, nějaký Tatar, nebo co tam je, že jo, tam je obrovský, nebo je to Rus, nebo je to Rom, Cikán, nebo je to Rusín. Přeci tady jde o to, že takhle to není postaveno. Postaveno je to tak, jako oni tomu říkají, váleční běženci, a my je zachraňujeme. To znamená, pokud je prokazatelné, že je z toho teritoria, kde tedy mu třeba rozbili dům, protože se tam nastěhovali se svojí technikou Azováci a ten dům přišel vniveč, no tak jim pomozme, dejme tomu, jo, když je to tak. Ale rozlišovat to, no ty jsi sice z Ukrajiny přišel, ale jsi Cikán, nebo jsi Rusín, nebo jsi Rus, nebo jsi někdo jiný, to je opravdu rasismus. Takže kdo je ten Ukrajinec, kterýmu budeme, ať mi někdo definuje Ukrajince, kterému budeme pomáhat. Je to ten, který hajluje, nebo ten, který je potetovaný hákovým křížem, nebo kdo to je, jako já to chci vědět.
No víme akorát o tom, že oni jediné, co oddělují a definují, že jsou Ukrajinci a jsou potom Cikáni, kteří jsou ukrajinského původu. Jakoby prostě je to klasický státní rasismus, tak jako u nás Cikáni a Romové jsou různě perzekuováni a různě napadáni, pak si teda vytvořili pár romských neziskovek, které ale nechtějí mít nic společného s Cikány. Cikáni naopak taky nemají zájem o romské neziskovky, protože oni tvrdí, my nejsme Romové, my jsme Cikáni. Ale na druhé straně, jakmile stát se zajímá o Ukrajince, tak už nejsou Ukrajinci všichni. Někteří z nich nejsou Ukrajinci, ale jsou Romové z Ukrajiny. Což je prostě klasický rasismus. Stejné to, jako bych já o tobě řekl, že ty si tamhle Slezan na Hané.
Ještě, že nejsem v Slezsku. Já ti rozumím. Přesně tak. Ty taky z Havířova nejsi Moravak, ale ty jsi prostě Čech.
Jako
seš české národnosti, tak.
No, ano, český občan.
Český občan. Je to velmi pronikavě cítit a páchnout, že ten covid je opravdu jenom kšeft jako takový. Jo. Protože když se nad tím zamyslím, já jsem tady jednou přirovnával, protože v tom má tlapky a Friang smočený pochopitelně bylík Gatesů. Dokonce Slováci očekávali, jestli tam už proběhlo nebo proběhne jeho příjezd a Slovensko bude podepisovat s Billem Gatesem smlouvu. To znamená Bill Gates už se chová jako de facto stát. A na co? No na vakcíny. Bill Gates, víme, kdo máte Windowsy, tak platíte tohoto člověka. Bill Gates nám prodává produkt, který je tak nedokonalý, že neustále ho musíte upgradeovat. Bill Gates nám prodává produkt, který je nedokonale chráněn proti různým virům, které tady někdo generuje. To znamená, Bill Gates nám prodává totální šitku. Ale pozor, možná, že nám Bill Gates prodává jenom chytře něco, okolo čeho jsou zvláštní legendy, které nás nutí kupovat další příslušenství. Takže Bill Gates nám podstrčil program, který ale pro svoje bezpečné fungování, jak on tvrdí, potřebuje imunitní systém, to je antivirový program. A ten antivirový program si nemůžete koupit jednou, musíte ho upgradeovat. Mám zkušenost, že 5 let tady jedu s počítačem do sítě, vysílal jsem z něj a tak dál a 5 let v tom počítači není antivirák. A za celých 5 let jsem neměl jeden jediný problém. Začínám, a to už jsem tady řekl, že covid je něco podobného. Prostě Gates zjistil, že když na začátku pár lidí nakoupilo nějaký virus, tak se vytvořila zkušenost jakási, která se řádně medializovala v úvozovkách, použila se jako ukázaná, to znamená marketingově se to použilo. Vytvořila se mezi lidmi panika, že přijdou viry a zablokují ti celý počítač, přijdou viry, sežere ti to všechny, napadne ti to všechny soubory, všechno, co jsi za ten život vytvořil a máš v tom počítači, tak o to přijdeš a tak dál. A čili smrt tvé práci. No a pod tímto strachem lidé kupují stále dokola opakovaně antivirové programy a jejich upgrady, čili jejich aktualizace. Když se nad tím zamyslíme, tak COVID je úplně stejný schéma, naprosto stejné schéma, vydírání, ale celoplanetární. Protože Gates jede ve velkým, víme, že na světě jsou jenom dva základní systémy řízení prostředí v počítači, to znamená to, na čem to celé jede, to železo, jsou buď Windowsy nebo Linuxy. Linuxy žádné antivirové programy nepoužívají, jednak je nepotřebují z nějakého, řeknu, uspořádání hierarchického toho prostředí. Naopak sparchantělí Windowsy prý potřebují ty antivirové programy, protože. Takže celý svět, až na ty, co mají Linux, kupují neustále dokola vakcíny. Kupují ty antivirové programy. A Gates zjistil, proč to nerozjet ještě ve větším celoplanetárně. Takže se vytvořila agenda covidu. Ta agenda covidu pochopitelně je umělá záležitost. Vytvořila se zkušenost, že covid může zabít nebo minimálně znepříjemnit těžce život. A potom se rozjelo prodávání antivirů, antivirových programů, čili jakýchsi vakcín. Takže tady jsou kontrakty na vakcíny, které údajně jsou na to, co teprve přijde a zmutuje. A nebo je to obráceně? Je to to, co bylo vyrobeno v těch laboratořích, třeba na té Ukrajině a jinde v laboratořích? Je to aplikováno do té společnosti skrze různé cesty, taky jsem o nich tady mluvil. A potom na základě toho je vydírána většinová část planety tím, že musí nakupovat, to je výpalné, zdravotní výpalné, musí si nakoupit ty vakcíny. Česká republika nakupuje vakcíny za 1 až 2 miliardy měsíčně. Je to tak, Karle?
Nevím, jaká je suma, ale vím, že tam byly miliardy šílené, to, co je za ty miliony.
1 až 2 miliardy měsíčně nás stojí vakcíny. Jo? Jedno, jestli je napíchají do těch lidí, nebo nenapíchají, protože zkrátka a dobře, my nenakupujeme to, co možná budeme potřebovat. My nakupujeme to, k čemu se zavážeme. A do tohohle kšeftu nás navezla Evropská unie a papaláši. Takže pochopitelně z toho mají všichni nějakou domů, a všichni se chovají jako ovce, jak tady správně píše Karel. Chovají se jako ovce. Některé ovce jsou zaplacené, skorumpované a jiné ovce to prostě jenom tak užívají, protože naletěli. Stejně jako ti lidé, kteří mají své antivirové programy ve svých počítačích a věří tomu, že zkrátka a dobře je to zachrání. Ptám se, kolik antivirových programů má váš Android? Kolik antivirových programů užívá váš iOS systém ve okousaných jabkách? Žádnej. A jestli někdo neumí udělat produkt, který nepotřebuje ochranu před takzvanými viry zvnějšku, tak je to niemand a není potřeba si od něho ten produkt kupovat. Ne, ale my se chováme obráceně. My jsme si nechali něco vnutit. Pustíme si ještě jednou Soňu Pekovou a pustíme si jí na její vystoupení o tom, jak vláda provádí genocidu na vlastní obyvatelstvo. Pojďme na to.
Takže domnívám se, že je čas zatroubit na ústup s celým koronavirem, protože je to už tak průhledné, už to všichni vědí a to, že se to nesmí říct na nově nebo někde, no tak to je ostuda vlastně této společnosti, ostuda vlády, že to vlastně umožní a že maskuje takovéto věci. A pokud se tady někdy bavíme o nějaké genocidě, no tak toto je teda genocida non plus ultra a je to genocida na vlastním obyvatelstvu, protože se tady, ten virus se tady mohl dostat. Určitě se v jednu chvíli najde ta cesta, jak se to tady objevilo, ale to, že se vlastně na populaci aplikovaly ještě vakcíny, které se ukazuje, experimentální látky, které se na nich ukazuje, že mají tolik nežádoucích účinků, těch zpráv ze světa je tolik, že vlastně to až zahlcuje receptory vnímavého jedince, no tak to přeci nemůžu proti předtím zavírat oči. A zase mluví o tom, že se bude přeočkovávat. Já se domnívám, že jak si na tomto světě každému vyměřeno, prostě jak podle toho, co dělá, tak mu bude takovou odměnu, jak si za to získá a to, co tady předvádí naše vláda úplně nehorázným způsobem, tak domnívám se, že se o ní nemohou domnívat, že to jen tak projde a já jim prostě vyzývám občany, aby prostě ne jim to takzvaně nebaštili, nebo jak to říct, prostě ty informace je tolik už ze světa a ten koronavirus a celá ta korona, ta škařice je jeden obrovský podfuk na lidech, na společnosti, na hospodářství, na světě, na ekonomice, na zdraví lidí a znovu opakuju, pokud se tady bavíme o nějaké genocidě někde na nějakém území, tak genocida aktuálně probíhá po celém světě, protože nejdřív to bylo pomocí nějakého viru, který měl ale velmi nízkou smrtnost a především to probíhá opatřeními vlády a probíhá to těmi vakcínami takzvanými, což jsou experimentální prostoty s obrovskou mírou a portfoliem nežádoucích účinků až úmrtí. Takže uvidíme, co na podzim. Vláda hlásí, že se tady s tím opět budeme potýkat, ale já myslím, že už by asi ta percepce toho obyvatel neměla být tak. Není potřeba se prostě bát, je potřeba se tomu postavit a bohužel je potřeba se postavit nejenom tomu svému strachu z toho, ale potřeba se postavit i této vládě, která to způsobuje a způsobuje to zcela bezostyšně a plánovaně, možná podle nejde možná patrně podle mě čítnout, ale to není pro mě pomluvou. Takže je potřeba, aby se všichni jak si spojili a no, nedali se, jak se říká.
To je výzva Soni Pekové. No, ukazuje se čím dál tím víc a těch informací, jak si se čím dál tím víc rojí a dostává do toho éteru, že veškeré naše konspirační teorie, bohužel, se zase potvrdily jako pravda. Takže to jsou záležitosti, které jsme tak jako zhrnuli, protože já jsem řekl, že čím dál tím zase se to víc potvrzuje, že COVID agenda a celá záležitost na Ukrajině je jeden plán, je to jedna akce, která má jenom několik různých součástí. A ukrajinské laboratoře, které se možná dneska, a to my nevíme, stěhují na území České republiky, my to opravdu nevíme a nemůžeme to vědět, protože my nemáme jakoukoliv kontrolu nad tím, co se sem dováží ti takzvaní prchající Ukrajinci. Takže vůbec nevíme, kdy, kde, co zase někomu unikne nebo co kdo rozšíří plánovaně mezi lidi. Nakonec čas ukáže, budeme toho čím dál tím víc svědky. Jsem chytil teď takové číslo, že v České republice už je jenom 15% uznatelně očkovaných lidí. 15%. Hlásali tady nějaké skoro 70%, to bylo nějakých 66-68%, že je pro očkovanost, jenomže ti lidé nešli, řada z nich nešla na ty obnovovací dávky a zkrátka dobře se stali stejně neočkovanými, jako my, kteří jsme si nenechali vpíchnout experimentální genovou terapii. Jsme na tom úplně stejně.
Já se tě přeruším, já mezi tím totiž, co ty si povídal a poslouchali jsme paní doktorku Pekovou, tak jsem našel ty ta čísla konkrétně.
Já dopovím tu větu, Karle.
Ano, promiň.
Takže jenom jsem chtěl říct, že jsme na tom úplně stejně. My neočkovaní a ti již neočkovaní, jenom s tím rozdílem, že my máme větší šanci na přežití. Tak, Karle, máš slovo.
No, že tam jako jsou šanci na přežití, že oni tam mají už vlastně ten genom pravděpodobně něčím zasažený.
Přesně,
no, našel se ta čísla, že počet objednávek vakcín do České republiky byl v roce 2021 20,8 milionů kusů. V roce 2022, to je letos, máme 17,1 milionu kusů. A v roce 2023 příští rok 10,8 milionů kusů. S tím, že tady je uvedeno, že teda každá ta vakcina vyjde průměru na 300 korun, což vychází, že vlastně to první v roce 2021 něco přes 6 miliard za vakciny, které nejsou k ničemu. A příští rok chceme, utratíme 3 miliardy za vakciny, které nejsou vůbec k ničemu. Taky tady ocituju, v tom článku se píše, do Česka do konce března výrobci dodali přes 26,1 milionu dávek vakcín proti COVID-19. Z nich 17,5 milionu bylo využito, 2,5 milionu darováno či prodáno dalším zemím, 258 zničeno. A více než 3 čtvrtiny dodaných, téměř 20 milionů byly vakcíny od Pfizeru. Takže sice oni tady píšou, jako, že kolik bylo dodáno, kolik bylo zničeno, ale nějak mi to matematicky nesedí, že v té matematice, co oni uvedli, tak 6 milionů dávek vakcín je
tak kde. Tak chybí, veď? Tak jako někde se
přesně tak,
potratili.
Přesně tak. Jestli to je ve skladu a čekáš, to projde, nebo
no,
těžko říct,
to je.
To může být.
Ale no. Karle, my musíme mít rezervu, protože teď, jak se sem hrnou, je nějaká zpráva podle SIM karet od operátora, že by snad mělo se pohybovat na území České republiky nějakých 680 tisíc ukrajinských občanů. Ale to jsou taky taková čísla. Takže my budeme muset přeci mít očkování i pro tyto, ne? Nebo ne? Nebo ty budou bez očkování, vlastně ty jsou bez očkování.
No, v každém případě ti Ukrajinci není známo, že by byli očkováni, už jenom z toho důvodu, toto je to, co jsme probrali posledně, že oni nemají zdravotní pojištění a oni, když náhodou jim něco chybí zdravotně, tak si jdou do lékárny říct lékárníkovi nebo lékárnici, ať mě genderové vyrovnaní, říct, co mu je nebo co mu chybí, jaké má příznaky a podle toho mu ten lékárník či lékárnice prodají lék. Ale lékaři jako takový, k těm se vůbec nedostanou, pak, že nějak nehrozí šílená krize, protože všechno musí, každý úkon lékaře musí být z ruky zaplacen, že tam není zdravotní pojištění. Takže tam na Ukrajině naši to vypadá, že to jsou s tím způsobem, ti Ukrajinci jsou geneticky čistí různýma vakcínama nezašpinění lidé oproti nám, takže v podstatě tady budou lidi vymírat po vakcínách a oni vlastně se tím zachránili. Ukrajinci, že neměli zdravotní pojištění, že nemohli že jim nemohl nikdo vnučit tady tyhle ty chemikálie, které vůbec zdraví nějak neslouží. To je to samé, co v Bělorusku se ozval Lukašenko taky proti tomu, když by mu chtěli někdo vnucovat obyvatelům nějaké vakcíny, tak seřval ty lidi, co to chtěli provádět. Zřejmě asi ti lidi, co to chtěli provádět, byli náležitě finančně motivováni za tuto činnost. A to bylo vidět i na těch demonstracích proti Lukašenkovi, kdyby opravdu chtěl použít nějaké záležitosti jako u nás, naše vláda, tak by řekli jednoduše, rozejděte se, musíte zůstat doma v karanténě. Neřekl to. Řekl prostě, Lukašenko nebyl vakcinovýma mafiema koupený.
Přesně tak a nenechal se koupit. Ale já jsem chtěl říct ještě jednu věc, kde jsem vzal to číslo. Ono nebylo zveřejněno jakoby nějak moc, jo? Ono to vlastně, to číslo 651 milionů, které opět jakoby Česká republika věnuje Ukrajině, ne na humanitární účely, ale údajně se také budeme podílet na ekonomické obnově Ukrajiny. To je taky hodně zajímavá informace. To znamená, že Evropská unie chce nějakým způsobem Ukrajinu sanovat potom ekonomicky. Ale chci jenom říci, že proběhla jakási dánská konference, kde byli ministři zahraničí, aspoň za nás tam byl Honzík Lipavský, tam právě jakoby on, protože se tam mluvilo o tom, a skládali se na Ukrajinu, takže Česká republika přihodila 651 milionů a úhrnem tady dali dohromady 151 miliard, které opět půjdou do Ukrajiny, jakoby, jo, jako dar. A na konci ten moderátor té konference všem poděkoval a všichni společně ty náckové prohlásili sláva Ukrajina. Čili zase prohodili ten nacistický banderovský pozdrav. No a s tím se rozjeli do svých domovů celý nadšený, že zase svým ovečkám, svým nacistickým ovečkám prostě budou moci přispět na jejich zločiny 151 miliardama.
No, já bych spíše to viděl tak, že tady tato záležitost nebude asi přes Evropskou unii, ale že to bude spíš přes Spojené státy, protože Spojené státy jsou na tohleto experti. Na to se, to už jsem tady kdysi mluvil o té knize od Naomi Klein, Šoková doktrína, kdy vlastně každá takováhle nepříjemnost, která ničí budovy, bydlení, infrastrukturu a vůbec všet obyvatelstvu, ať je to teda tady tenhle ten konflikt ozbrojený, anebo tam ona popisuje přímo, ta autorka v té knize popisuje třeba tu v New Orleans, tu Katrinu, ten uragán, co tam napáchal, takže všichni takoví ti různí investoři věděli, že takovéto zničení majetku je dokonalý počátek dokonalé investice a dokonalého biznisu. A na to je spíše, jsou vycvičení Američani než Evropská unie, to spíše to vychází tak, že Američané to možná opraví za peníze Evropské unie a zapomíná se také na to, že Evropská unie už se zadlužila šileně moc a jí to vůbec nikomu to nevadí. Vzpomeňme si, jak se hlasovalo o tom, jestli zadlužit nebo nezadlužit při začátku covidových těch různých šíleností, zadlužit EU o 750 miliard eur, tak aby se pomohlo Itálii, Španělsku, Portugalsku a Řecku, které už v té době neměli na to, aby cokoliv spláceli, jakékoliv dluhy, to na to budeme zase splácet my. Ale následně v loni došlo k tomu, že z těch 750, co bylo tedy takhle halasně diskutováno, tak úplně potichu se to zvedlo ze 750 miliard na 1800 miliard.
A to už se kde zase zvedlo, já myslím, že tam už to zvedli na 3 biliony.
Je to možné, budu mít možnost mluvit s patřičnými osobnostmi, k tomu velice dobře znalými v době zhruba začátkem června.
No, já myslím, že to tam zase potichu navýšili, ale takhle někdo řekne, jo, tak zadlužená Evropská unie, ale pozor. My jako Česká republika jsme spolu dlužníky a my garantujeme splacení. Jinými slovy, pokud v Evropské unii polovina států nebude mít na splácení tohoto zadlužení, tak ti, kdož budou mít na to splácení, to budou platit za ně a budou za to zodpovídat. Čili není to tak, že jakoby třeba na přepočet obyvatel nebo za to, co my jsme si půjčili, tak my to ručíme našimi aktivy. Ne. Každý z těch států ručí svými aktivy za úplně celý tento dluh.
Přesně tak.
To je potřeba vnímat a to je potřeba vědět. Do jaký žumpy nás vtahujou ty naši hlavouni? No a jako když jsem slyšel ten závěr z té konference, tak to bylo opravdu sezení nácku. Jako. Škoda, že to nebylo s obrazem, já si myslím, že půlka z nich hajlovala ještě u toho, jako sláva Ukrajina. Ale to by nám řekl Honzík Lipavský.
No, v parlamentních listech byly dokonalé fotky ohledně těch nacistů, jak oni veřejně před novináři se producují se znaky nacistických oddílů SS.
Hele, a dobrý, viď, jako nikdo, já si pamatuju, že tady byly konflikty v úzovkách se zákonem, kdy stačilo, že třeba někdo na webu uveřejnil fotku a k tomu jakoby dali jako ilustrační foto k nějakému tématu, které se týkalo nacismu a byl za to popotahován, že vlastně jakoby šíří ty znaky a ty symboly toho nacismu, že je uveřejňuje jakoby a že s tím seznamuje společnost. Jo? Až takhle tenkrát šla ta cenzura. Dneska tady normálně jsou fotky s hajlujícím Zelenským, jsou tady fotky s papalášema, který tady hajlujou, nebo mají symboliku nacistickou, úplně v pohodě. Jako. Nikdo se nad tím nepozastavuje, že Česká republika financuje takovéto zřízení. Protože se řeklo, že jsou demokrati a že se hájí proti Putinovi a Putin je zlej, a tak je potřeba to prostě takhle dělat, no, tečka. Jak málo stačí.
Tak oni se mohou hájit proti Putinovi, je to prostě záležitost nějakého konfliktu, který tam jako je, ale na druhé straně v každém případě průběh toho konfliktu by měl být vyřešen okamžitě bez toho, že by tam byly... Vypadá to, jako by prostě nebyl zájem ze strany Ukrajiny, aby se to ukončilo, protože jako by potřebovali z té evropské i jiné pomoci co nejvíce vyzískat.
Ano.
Ovšem tu pomoc, to jsem viděl teďka, nějaké fotky jsem dostal, kdy byly filmy z německé televize, kdy byly vyházeny kamiony s humanitární pomoci a byly do těch kamionů nacpané zbraně. Takže i to je hodně hovořící o dění, co vlastně je nebo není opravdu v nějaké zemi jakoby konflikt, ale že ve skutečnosti je to jeden ze zdrojů biznisu některých skupin lidí, kteří vydělávají na neštěstí druhých.
Mluvili jsme tady, já se vrátím k tomu tématu pomoci Ukrajině. Jo. Bankéři Fedu a Světového měnového fondu jsou fakt frajeři. Jakoby, jo. Jejich schopnost jako podsunout a prosadit svoje konstrukty nějakého zbohatnutí Čili nebojí se sáhnout k výpalnému, čemukoliv, jakoby, aby prosadili. Jo. Víme, bavili jsme se tady v jednom pořadu, že Mezinárodní měnový fond má lidi, kteří se nazývají v žargonu lovci lebek. Jo. A jsou to lidé, kteří se pohybují různě po světě a vytváří projekty na uchvácení určitých ekonomik. Dám příklad, zadlužíme Českou republiku, až už nebudou mít čím platit, tak nám budou platit úplně za mrzkou cenu litiem, který my si tam budeme těžit. Jo, třeba. Byly tam příklady, jak prostě jak vymysleli kauzu Řecko, jak vymysleli kauzu jiných zemí, které dostali, měnový fond je dostal do problému a pak na nich vydělal. Tak ty bankéři pochopitelně to mají dobře zmáklý, takže Evropskou unii tlačejí skrze politickou agendu do toho, aby Evropská unie pumpovala peníze do Ukrajiny. To znamená, aby Ukrajina byla co nejvíc rozsekaná. To je důležitý vidět. Kde na to bude vrát? No půjčí, my vám půjčíme. To je klasický starý schéma, na základě kterého tady byly zničeny obrovský říše v minulosti. Půjčili jim peníze na to, aby Ukrajina byla co nejvíce rozmlácená. A potom jim frajeři půjčí peníze na to, aby mohli obnovovat Ukrajinu, ale dají si podmínku, že tu obnovu budou dělat zejména americké firmy, aby vydělali ty peníze zpátky do země. Jo. Ale dlužit ty peníze bude Evropská unie. Karle, já si na to vsadím, že to takhle nějak bude.
No právě proto, jestli bude dobré držet zavčasu spolupracovat v rámci Vyšegrádu s Poláky a Maďary, kteří si už dávno nenechávají kálet na hlavu a neustále se ozývají proti různým zvěrstvům a podvodům nikým nevolených úředníků vydávající se za jakousi Evropskou komisi, která je pouze administrativní orgán a nesmí nikomu nic přikazovat. Akorát, že prostě mnohé státy provozují ve velkém rektální alpinismus s těmto lidem a jsou ochotní pomáhat pouze sobě a svým kamarádům, namísto toho, aby třeba, jak jsme před chvilkou probírali, ty peníze, které ty miliardy, co jdou na vakcín, tak šli radši na pomoc Ukrajincům, ale jenom těm, kteří to opravdu potřebují.
No, já mám tady takovou klasickou malou ukázku, jak to bylo s darem Brna na Ukrajinu, jo? Město Brno poskytlo finanční dar 300 tisíc korun. Neziskové organizaci Nese hnutí. Tento dar je určený pro konkrétní pomoc do ukrajinského Charkova. Konkrétní pomoc spočívá v humanitární dodávce kojenecké vody. Jak? No takto. Protože víme, že kdo jste kdy žádali třeba město jako nějaká organizace, dejme tomu nějaký spolek pracující na území toho města, tak můžete žádat o nějakou dotační částku na určitou aktivitu, ale musíte k tomu udělat rozbor, na co ty peníze budete vlastně užívat. Tak ten rozpočet na těch 300 tisíc vypadá takto. Karle, poslouchej dobře, ty jako pracovník NKU bývalý, tebe to určitě do ucha hned uhodí. Takže 300 tisíc korun Brno dalo této organizaci. Příprava projektu 51 250 korun. Personální náklady na pracovníky hnutí 45 tisíc korun. Je to dar na pořízení kojenecké vody. Pořízení kojeneckých vod 12 221 koruna. Doprava ubytování stravné 126 800 korun. Mediální propagace na webové stránky a sociální sítě 64 729 korun. Sečteno, podtrženo 300 000 korun.
No, dobrý, ne? Ale to je normální.
Já vím, že to je normální.
Já jsem tohleto téma zpracovával v rámci mé disertační práce na právnické fakultě, co všechno tady ty prasárny dělají, ty neziskovky, jak se proti tomu bránit a co lze a co nelze. No a právě proto vlastně přikázal, proto mě zabavili veškeré počítače, co jsem tu měl. Tam byly právě tady ty neziskovky. To je ten pedofil Struminský z Chotěbuzy tady, co potom okryl další pedofil Švejdar, nebo jak jsem teďka zjistil, tak předseda exekuční komory je také pedofil, který tohle to kryje. Mám Malík, nebo jsem jmenu, říkat si nespomínám, kde bych to našel to jméno. To je právě to, že jednoduše za Babiše vím, že v rozpočtu bylo 10 miliard na neziskovky. Teďka nevím, kolik je Fialovi, nečetl jsem ještě státní rozpočet důkladně, kolik za Fialovy vlády neziskovky dostávají, ale oni nedostávají jenom od státu, ale teďka jsme viděli právě v tom tvém povídání, že to bylo od města, od magistrátu. Takže všechny tyhle ty peníze neziskovek by si měl stát zkontrolovat a pouštět neziskovky pouze takové, které jsou ve prospěch třeba dětí nebo ve prospěch starších občanů, jako je volný čas u těch dětí, těch starších občanů a nějaké takové to sociálno, které je potřebné pro naše blízké, ale ne v žádném případě na ten biznis. Já jsem třeba objel neziskovku, ve které byly nebo jsou dodnes asi dva v uvozovkách renomovaní chartisté ve vedení. No a ta neziskovka tehdy dostala, myslím, 8 milionů, z toho 1,5 milionu šlo na činnost, zbytek byly náklady na činnost té neziskovky, jako mzdy, cesty a kde diety a tak dále. Takže to, co jiní musí pracně pracovat, aby si vydělali peníze, tak naopak jiní si to že neziskovku a rejžují. A ono se dneska, Petře, ještě k jedné neziskovce časem dostaneme další neziskovka, která je taky podobná, spodobný s extra podvodníci, kteří teďka se zhlédli dokonce v soudruhovi Stalinovi a už se zpracovává rozbor právní na to, jakým způsobem tu neziskovku zakázat a zrušit. Jmenuje se to Evropské hodnoty a je to od toho gay pornoherce Jandy, co má vystudoval pouze to gymnázium tamhle, myslím, v Hluboké, nebo kde to s další takovou fanatickou aktivistkou. Přičel jsem bych si vzpomněl, jak se ta aktivistka jmenuje, je podobná jména jako od toho. Romancová se jmenovala ta aktivistka. Ta je spolužačka od toho gay pornoherce Jandy. Oni ve vzoru Stalina rozhodli se zakázat některé církve, protože jim nevadí, prostě některé církve vadí. Je to stejné, u nás třeba v zákoně byly zakázány pouze z těch církví, jak se potom byly ty restituce církevní. Tak by byla zakázána pouze německá evangelická církev po druhé světové válce a to bylo právě v souvislosti s těmi závěry, co učinili ty úpravy, to takzvané sociální inženýrství, jak se tomu říká, po druhé světové válce, kdy zakázána byla pouze německá evangelická, zbytek církví tady byl a zůstal, to znamená, že nebyly zakázány, ale v tuto chvíli se k tomu vracíme, že evropské hodnoty spolek neboli občanské sdružení, rozhodlo vyzvat ministerstvo kultury, aby toto zakázal. To znamená, že to v rozporu s listinou práv a svobod, na co spolek může nebo nemůže reagovat, což je důvod k tomu, aby evropské hodnoty byly rozpuštěny a zrušeny, respektive by možná stálo za to vyzvat Evropskou unii, která je bohatě luxusně platí, tady tyhle ty tenhle ten proticírkevní spolek, aby jednoduše ty peníze třeba Evropská unie taky věnovala na ty postižené Ukrajince, kteří jsou opravdu postiženi válkou nebo tímhletím válečným konfliktem a nepodporovali třeba Jandu a spol svými miliony eur na to, aby potom oni za ty miliony eur rozhodovali o tom, vyzývali, aby tuto církev zakázali. A to ještě pomím skutečnost, že tam dokonce v té zprávě, kterou oni vydali, takže tam je popsáno taky to, jakým způsobem je jiný podobný konflikt u Austrálie, u Šalamounových ostrovů, kdy se Austrálii nelíbí, že Šalamounovy ostrovy obnovili nebo obnovili, utužili přátelství a spolupráci s Čínou a teďka Austrálie se tam chystá napádat Šalamounovy ostrovy. To nikomu nevadí. Ale tady prostě v Ukrajině a tak dále, ta je ve všech médiích probírána.
Já se, ještě vrátíme se do Brna. tady jsou různé jakoby výňatky komentářů těch žadatelů o těch 300 tisíc, jo. Přesné náklady, čili město dá 300 tisíc, aby za 12 tisíc nakoupená voda byla dopravena na Ukrajinu. Přesné náklady městu samozřejmě doložíme. Chceme, aby vše bylo maximálně transparentní. Ujistila koordinátorka akce paní Chalupská Holanová z Nesehnutí. Charkované se na pomoc z Brna mohou těšit nejpozději na podzim. Jak nám koordinátorka akce přiznala, pan náměstek primátora Brna se do ukrajinské metropole také moc těší. Jedno balení vody chce totiž místní samosprávě předat osobně brněnský náměstek Holan z hnutí Žít Brno. Všimněte si, Holanová Holan, jo? To je pan manžel. Takže koordinátorka akce je manželkou náměstka brněnského primátora. Takže srozumitelně přeloženo. 51 250 korun spadnou do rukou lidí kolem hnutí Nesehnutí, kteří horko těžko vymyslí trasu převozu. Možná nakoupí i mapy. A hypermarket, kde koupit 1,1 igelitových tašek s kojeneckou vodou a s pomocí pana náměstka Holana udělají jmenný seznam doprovodu. 45 tisíc korun padne na mzdy lidí z hnutí Nesehnutí, kteří nemají jiné zaměstnání a žijí takto z povedených akcí, jako je tato humanitární pomoc pro Charkov. 12 221 koruna, tedy jen 4% z celkové částky na akci 300 tisíc, padne na vlastní humanitární dar, kojeneckou vodu. 126 800 korun je částka, za kterou si udělá vybraná skupina doprovod daru výlet do Charkova, čili manželé Holanovi a vybraní jedinci. Jen není ještě jasné, jestli s nákladákem s vodou pojede jeden či více doprovodných osobních automobilů a jak luxusní značky se zvolí. Totiž čím více padne na auta, tím méně zbude na jakostní hotely a jídelní lístek doprovodu. 64 729 korun si opět rozebere hnutí Nesehnutí nebo jejich příznivci, kteří natisknou pár letáčků, zřídí jedny VV stránky a napíší dva články do novin či příspěvek do rádia. Tak se přece dělají humanitární akce, musí se ale vědět, jak na to. A hlavně dávejte v Brně i jinde pilně svoje peníze na takzvanou humanitu, aby podobné neziskovky mohly na nás parazitovat i nadále. Tak jako tříkrálová sbírka. Jo. Takže.
No tam je Petře zase spíše už to, co jsi řekl, tak tam stačí to, že kdyby ty peníze na místo těch 300 tisíc pitné vody, tak by v podstatě mohli použít na odstranění diskriminace cikánů, kteří jsou z Ukrajiny. A protože jsou to cikáni, že jsou diskriminováni. Co myslíš, že to je moc užitečnější?
Já ti nevím. Asi si myslím, že by bylo nejlepší vzít klacek a vymlátit to všechno.
Tak to je zase v podstatě jiná forma násilí, která, proti které bychom se měli ozývat. Ať je to prostě, stačí, když se podíváme na brožurky, které vydalo ministerstvo vnitra na Slovensku i u nás v Česku, které jsou pro příslušníky policie o tom, co to je extremismus, kdo to je extremista a jak se extremista pozná. A mezi těma nášivkama, které tam jsou, tak jsou tam třeba nášivky od organizace Azov. To znamená, že v podstatě ministerstvo ví, koho podporuje u nás, či důsledky, či násilnosti jsou páchány na Ukrajině, na ukrajinských občanech. A zároveň to samé ministerstvo vydává brožurky o tom, kdo jsou ti, co to ty lidi tam jakoby pronásledují, nebo nepronásledují. Těžko říct, to se totiž vůbec nepozná, kdo koho, jakým způsobem vystrnavňuje z Ukrajiny, jestli to je Azov, nebo kdo jiný to může být, co to může být, protože vnitro určilo, že Azov jsou zločinci.
Karle, já čuče, víš co, já se snažím od těch věcí nějak držet kousek dál, jo, ale včera, protože jsem hodně cestoval A de facto ve středu taky, ale to bylo zajímavé, to ještě se k tomu vrátím, tak jsem poslouchal to rádio a musím ti říct, že ta reklama na toho zlýho Putina, na to zlý Rusko a na ty hodný Ukrajince, mluví to ta samá paní, co mluvila, jako aby se lidi nechali očkovat, tak to je docela hustý, takže já se pokusím to nějak sehnat a připravit to, co jste to pustili, vlastně to je, třeba někdo neposlouchá mainstream, tak za co vydává vláda peníze, jakoby, jo. A to jsou, to vemeš jedno a druhý, a tak jak jsme si ukázali na tom jednom 300 tisícovi malým případu, jo, jenomže si uvědomme, že takovýchto případů je v těch městech, ale i na úrovni státu, tam je to pochopitelně v jiných řádech. Takhle se standardně tunelují kasy, ať už jsou to kasy různých společností, které se chovají humanitárně, dělají sbírky a podobně, neziskovek, měst, krajů, státní kasy, tímto způsobem. Čili člověka by zamrzelo, kdyby teda se koupili za 200 tisíc, jako nakoupili vody a 100 tisíc stálo to všechno okolo. Ale 4% těch peněz použít na ten účel, na který to je vynaloženo, a 96% prostě ukrást, to je silný kafe.
No, tam je totiž
a je do toho, smočenej náměstek Brna, jo.
No. No, tam nejde o toho náměstka, tam jde ještě i o další věc. To je to, co se už odhalilo, když byly najednou ty dotace na pomoc studentům na Bělorusku bojujícím proti Lukašenkovi, tak záhadně odmítlo ministerstvo zahraničních věcí odpovědět, kolik vlastně těch peněz, jakým způsobem je kontrolováno, kdo to dostane nebo nedostane a jakým způsobem vlastně to funguje přímo na místě, protože tam vzniklo podezření, že ty peníze jdou jakoby z ministerstva do Běloruska, no a potom přes tu neziskovku se pár lidí tam dostane nějaký ten bakšiš z té dotace a zbytek jde tomu člověkovi, který to vyřizoval, to darování. To znamená, že teoreticky takhle pravděpodobně vychází i ta pomoc v mnohých těch organizacích, které tady jakoby pomáhají něčemu na Ukrajině. A ty si použil ten krásný příklad z toho Brna, že za 300 tisíc tam používají pitnou vodu, kterou, jak jsem si teďka vyhledal, tak v Kyjevě vůbec žádné problémy se zásobami s pitnou vodou nejsou. Jediné, co tam je, co se týká kolem vody, problém, že šetří plyn, takže nepoužívají moc často tu vodu ohřívanou jako horkou. Aha. Jinak vody Kyjev má dostatek. No, ale někdo potřeboval pomoci fikce o dodávkách vody vydělat pro své kamarády a přátelé. Hmm.
Čas hrozně kvapí. My jsme se vůbec nedostali ještě k tomu tématu. Já si bych chtěl říct, že vlastně kdo zná, jak tady fungovaly multilevely, tak mně přijde, že třeba celá ta covidová agenda, to, že to je takový velký multilevel, jo, ve kterém si každý nazobe, co potřebuje. Nakonec podle tohoto modelu se začíná řešit spousta dalších věcí, kdy ten produkt je jenom ta vějíčka, stojí pár halířů, ale prodává se za několik tisíc, to protože ty ostatní peníze se musí přerozdělit tak, aby to ty lidi motivovalo to takhle prodávat a ty druzí, kdyby to stálo pár halíř, tak to nekoupí, ale když to stojí několik tisíc, tak je to určitě funkční a bude to zázračné, tak to koupí. My jsme se dostali k tomu tématu, včera bylo 5. května, to znamená den povstání pražského lidu, jak se říká, ale to povstání 5. května nebylo jenom v Praze, ono to bylo na vícero místech v České republice. Oficiální dějiny říkají, že jakoby ten tlak jakoby toho zlého agresora, který nám tady zorganizoval ten protektorát Čechy a Morava, takže se uvolnil prostě a že ty Pražani zejména chtěli jakoby ukázat, že už toho mají dost. Já se omlouvám, já mám na to, je to prostě jiný názor. Já bych to dal do spojitosti s jednou důležitou věcí. Po Heidrichiádě, to znamená potom, kdy na Heidrichu byl spáchán atentát, potom, co z nějakého zranění, které nebylo vůbec vážné, se vyklubala smrt, potom, co byly provedeny operace v Lidicích, ježiště mi to zase vypadlo blízko Skutče.
To ti neporadím, nepomůžu.
No ta druhá obec.
Ledečko?
Ne, no také, ale tohle to je také známe, tak to srovnali ze zemí, tam úřadoval ten pardubický fanatik. Ležáky, děkuju. Ležáky, kde na rozdíl od Lidic byly povražděny i děti. Tam to bylo mnohem brutálnější, protože ten pardubický, děkuji Honzo, taky píše Honza Ležáky, ten pardubický fanatický šéf, který to tam, toho policejního zásahu, který to tam řídil, tak byl fakt fanatik a byl více kompromisní než ten, který řešil Lidice. Zkrátka dobře, po Heidrichiádě a potom o tom všem na Václaváku přísahalo říši hajlováním více než 250 000 lidí. Jo. A to je pro mě ukázka toho, že ti lidé prostě se nechali zlomit a že šli vyjádřit ten svůj loajální postoj. Je to stejné, jako když se lidé nasadili ty roušky, je to stejné, jako když se lidé šli nechat obodat, aby měli pokoj, aby se o nich vědělo, že jsou loajální k systému. Je to stejné, jako když lidé chodí udávat ty druhé za to, že Karel mi vypad, šli udávat ty druhé za to, že mluvili ve prospěch Ruska a Putina, že říkali něco zlého na adresu Ukrajiny. Mně pražské povstání jednoznačně ukazuje, že to bylo stejně pokrytecké jako to hajlování na tom Václaváku, že to bylo prostě o tom, že chtěli posunout demarkační čáru a že chtěli vytáhnout z Plzně Američany, aby Praha byla osvobozená Američanama. Prostě to je moje jakoby vidění té věci, ale budiš. Proběhlo pražské povstání a 8. května výjíždí do Prahy, mě tady správně napsal Jarda, že první do Prahy přijel tank číslo 24, ale protože byl zasažen a vlastně dál už nepokračoval, tak jako symbolický pokračoval dál tank číslo 23 a ten se teda stal jakoby slavným. Takže došlo k osvobození Prahy a pochopitelně sice se slavilo, ale Rudá armáda postupovala dál a zase je potřeba se zorientovat. Ukrajinský front nebyli Ukrajinci. Ukrajinský front Rudé armády byla armáda, která operovala na Ukrajině, byla to Rudá armáda a v této Rudé armádě bylo zastoupeno mnoho národností, zejména tedy Rusové, ale byli tam pochopitelně Ukrajinci, byli tam Rumuni, byli tam Maďaři, bylo tam opravdu celé spektrum, byli tam Poláci, bylo tam obrovské spektrum těch, kteří do té Rudé armády prostě šli jako dobrovolníci a přidali se vlastně k tomu osvobozování Evropy a zbytku světa. Takže Rudá armáda není sovětská armáda, jak nám to tady někdo podsouvá. Rudá armáda byla velena sovětskými maršály a generály, to je pravda, byla pod sovětským velením, to je pravda, ale pochopitelně zahrnovala v sobě mnoho národností. Nejvíc pochopitelně tam bylo sovětských lidí. Takže sovětských vojáků a vojaček. Čili pokračovali dál na Berlín a víme, že tedy mír, kapitulace Německa byla podepsána až 9. Ona respektive byla podepsána dřív, tuším 8. Ale,
8.
ale nebyla podepsána relevantními osobnostmi, čili bylo přikročeno k znovu podpisu toho 9. To proto, aby to nemohl do budoucna nikdo zpochybnit. Bylo to zejména tedy velký prozíravý krok zase sovětského velení, je potřeba říct, jo, protože Rusové v tomhletom chtěli mít jasno. Takže se nespokojili s tím, že to podepsali malé ryby, které neměly mandát. Jo, prostě vždycky i za toho poraženého ten dotyčný musí mít mandát k tomu, aby tu kapitulaci prostě podepsal. Takže takový zhruba byl vývoj. A to jsou dny, které teď slavíme. To jsou záležitosti, které teď by nás měly naplňovat. Kapitulace Wehrmachtu mi tady píše kolega, nikoli vlády. Ano, ale i za ten Wehrmacht, protože v tu chvíli vlastně, že jo, Hitler nebyl.
Armáda.
Prosím?
Že Wehrmacht byla armáda.
Ano, Wehrmacht byla armáda.
Vláda.
Ale vláda nebyla, vlastně vláda neměla zástupce, protože pokud vím, tak Hitler chtěl jmenovat zástupcem vlády toho projektanta, jak on se jmenoval.
Teďka až ten Slovenu. No, vím, koho máš na mysli, který byl ministrem průmyslu potom, ale jediný, který, jeden z mála, který přežil vlastně norimberský proces.
A on chtěl kapitulovat mnohem dřív a Hitler to v podstatě vzal jako zradu a velmi si ho jako znepřátel, nebo byl pro něj nepřítelem. Čili ten ho nabádal k té kapitulaci Německa mnohem, Speer. Děkuju, Věrko. Mně se tohleto líbí prostě, jo, že posluchači prostě to doplňují, tak to má být, protože člověk se taky nespomene na všechno. Děkuju moc. Čili to jsou události těchto dnů a Karle, většina těch pietních aktů, které se konaly třeba na Olšanských hřbitovech, bylo to organizované vládou a podobně, nebo kraje organizovali, většina těchto pietních aktů byla zrušena, protože jako kdyby události na Ukrajině smazaly osvobození Evropy a de facto velké části světa rudou armádou. Jo. Konec války. Nakonec ten den je den osvobození od fašismu. To není den vítězství rudé armády. Je to den porážky fašismu, je to den osvobození. Jo. A přesto ty šmejdi to prostě zrušili. Jaký ty máš na to názor? Protože já vím, že v některých těch momentech my se úplně nepotkáváme.
No, tak tam je to v podstatě jednoduše. Zaprvé já vím teda o svých příbuzných, kteří se v tom účastnili velice aktivně. Zaprvé, že těch sovětských, teda z těch ruských vojáků z té armády zahynulo obrovské spousty zbytečně, ale tak to mohli dělat, když jako třeba dorazili na Jižní Moravu a tam našli sklepy, které jako samozřejmě využili k degustaci a tím pádem prostě Němci jich tam postřelili obrovskou spoustu. Ale to je otázka toho, že v podstatě ty domluvy z těch šéfů těch mocností, kdo kam půjde nebo nepůjde, jestli půjde Američané až poza Plzeň, nebo to, co se málo ví, ale lze nalézt i v některých odborných konferencích, že Britové si vyměnili se Sovětským svazem zájmové sféry, že Britům pozůstalo tehdejší komunistické Řecko a že oni chtěli, aby nebyli komunisté u Středozemního moře, takže se vyměnili, že Britové si převzali dohled nad Řeckem a naopak Stalin, že dostal dohled nad katolickým Polskem, které s komunisty v životě nechtělo nic a nikdy nemělo nikdy nic společného. Takže těchto těch handlů v zákulisí těch různých politiků je hodně, dodnes není dořešena obrovská spousta věcí po válce u nás. U nás třeba některé věci zabavili napřed nacisté a pak to zase zabavil Sovětský svaz, nebo mu to bylo darováno za podivných okolností. Takže těch důsledků je obrovská spousta a nejdivočejší je, že vlastně spousta těch lidí, co tady byla, tak to byli většinou Ukrajinci, kteří tady jako osvobozovali, anebo i Rusové, záleží, kde a která část byla. Zapomíná se na to, že Ukrajinci zapříčinili třeba potom následně v roce 68 invazi, protože maršál Grečko byl Ukrajinec, Leonid Brežněv byl taky Ukrajinec. a lze najít i dokumentaci, už ji máme i příslibenou, takže se můžeme k tomu někdy vrátit, kdo všechno jak hlasoval pro to, aby tady vstoupila sovětská vojska v roce 68. Ale co se týká druhé světové války, tak tady to byly důsledky, které byly dávno, dávno už v průběhu války připravovány, co kde, jak bude nebo nebude, až po extrém, že třeba uranové doly, které byly československým majetkem, ten uran v té zemi byl československý, tak se to celé všecko zakup předanechalo Sovětskému svazu, který to měl jako svůj vlastní majetek a jediné českého, co tam bylo, tak byli českoslovenští političtí vězni, kteří tam byli systematicky, hlavně kněží tam byli a umělci, kteří tam byli systematicky tím uranem likvidování. Je o tom i mnoho článků, lze najít na internetu, jak u nás, co se s tím dělo, tak i co se dělo s uranem za hranicemi v bývalé NDR, kdy je tam stejné naleziště uran, že to je, má přesah přes hranici, ale tam se toho těch zvěrstev v takzvaném sovětském státním podniku dělo mnohonásobně více. Já třeba mám přímo v rodině, můj prastrýc dostal málem trest smrti za to, že byl ve vedení armády, která osvobozovala tuto zemi, akorát šla zrovna s tou armádou, která šla na Plzeň. Ostatně to mě připomenulo, teďka jsem byl na Plzeňsku taky na nějakou chvilku a tam jsem s místními lidmi probírali taky tuto záležitost, bylo vidět, že velice dobře nějaký pan Hrůza tam byl v klubu Ponorka, že bylo všichni probírali, jak tu Ukrajinu i ty důsledky a všechno, co je, že mají zdravý rozum, zdravý úsudek a nenechají se oblbnout s našimi sdělovacími prostředky. Takže to je i s tou válkou, kdy, jak se říká, vítězové si diktují dějiny, že pravděpodobně k válce druhé světové a jejímu ukončení a následných důsledcích ještě se toho dovíme strašně hodně moc. Akorát je otázka to, aby byla příslušná vůle a nedělali se takový psikusy jako to, že ministerstvo vnitra vydá brožurku, ve které vyloženě písemně přikáže svým příslušníkům, že Azov je zločinec. To je takovýhle převraty a kotrmelce, ty se u nás dějí ještě v průběhu konce druhé světové války, kdy už se připravovali různé věci, různá opatření, kdo kdy bude jaký ministrem po druhé světové válce v naší vládě a tak dále a tak dále. Všechny ty podvody. Ale je to veřejně přístupné, jenže málo se ví o tom, kde, aby se lidi o to zajímali. Ale je pravda, že když lidi se ani nemají jak moc zajímat, když je neustále do nich huštěno něco kolem Ukrajiny, něco kolem Ruska, aniž by někomu vadilo z těch novinářů, že nejedná se o míru, máme pouze s jednom z ukrajinské strany máme zprávy a nemáme zprávy z ruské strany a v žádném případě nejsou nikde zprávy o tom, že by byl jakýkoliv zájem ukončit tu válku nebo ten konflikt, protože z ukrajinské strany to válka, z ruské strany ne, ukončit to a chtít něco, aby se urovnávalo ve prospěch míru a klidu těch občanů. Ostatně to je to, co jsem před chvilkou říkal. Podobně teďka se čeká, co bude na Šalomounových ostrovech, jakým způsobem australská rozvědka odhalila tajemné memorandum o kontroverzním obranném paktu mezi Čínou a Šalomounovými ostrovy. Takže to je v podstatě na druhé straně zeměkoule se zhruba chystá úplně to samé. Akorát je to, že vždycky je to něčí biznis, hlavně zpravodajců, kteří mají co vysílat. A místo toho je jim úplně jedno, že prostě v tom umírají nebo neumírají lidi. A maximálně, když tak ještě se objeví, nejenom, že umírají lidi, ale objeví se náš klasický český rasismus, že Cikán jednoduše.
No, hele, čas se nachyluje, Karle. My ještě část toho probereme v aktualitách, ale jenom jsem chtěl připomenout, že to, že neorganizuje oficiálně stát spoustu těch pětních aktů, na které jsme byli zvyklí, to by nás nemělo zastavit a odradit o to, aby jsme šli ve svém městě, ve své obci k tomu památníku padlých hrdinů, padlých osvoboditelů, aby jsme tam nepoložili kytičku a nevzpomněli na jejich oběť největší, to znamená, že položili život za to, aby my jsme tady mohli existovat, aby my jsme se dožili dneška, protože víme, že tam byly vyhlazovací plány na slovanské národy. To znamená, že nejenom Cikány a Židy, ale pochopitelně i Slovany pod záminkou, že jsou komunisté, tak bylo potřeba vyhladit. Čili...
No to je i ta Praha 6, jako jak ukradli toho Sochu Koněva, který to tady osvobozoval. A že tam ten prapředek jednoho z nich sloužil u gestapa, o tom se píše i v literatuře jako jiné, než byla ta běžně dostupná, to, co jsou ty deníky rodiny Schwarzenbergu. Takže správně by bylo, jestliže my ctíme mírotvorce a jsme pro mě, tak bychom měli i ctít sochu, která byla ukradena neoprávněně, nepatřila Praze 6, ten Koněv. Mně sice Koněvova socha jako může být ukradena v úvodzovkách řečeno.
Proč ji nemůže být ukradena?
Ona už nemůže být ukradena, protože v rozporu se zákonem odstranili sochu. Kdyby to odstranili v souladu se zákonem, jenomže vezmeme-li si všechny toho starostu Koláře a ty jeho předky a všechny ty podvody, co se tam kolem tomu dějí finanční na Praze 6, no tak je to naprosto jasné.
Tak je to jasné.
Já jsem tam třeba upozorňoval i v městské knihovně a taky napadly mě dokonce městská policie, mě stloukla. Taky tak. Jako takový příklad, ale to už někdy si probírali.
To víš, to je pravda. Takže pojďme se rozloučit, za chvilku máme aktuality od mikrofonu s Karlem Světničkou. Karle, pojď se rychle ještě rozloučenou.
No, loučím se vážení a hledejte si na internetu všechny zdroje sami. Nevěřte České televizi, respektive co vám řekne televize česká, věřte, že je to naprosto opačně.
Tak to byl Karel Světnička a společně s ním se od mikrofonu loučí jak jinak než Petr Václav a za chviličku v aktualitách zase opět naslyšenou.